Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, πατέρα Βασίλειε, κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Στέλιος Μητσακίδης και βρίσκομαι εδώ γιατί ασχολούμαι επισταμμένα επαγγελματικά με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Και αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υπηρετώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Ελευθερολόγου και συνεργάζομαι ως διδάσκοντας με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας στη Βαρκελόνη. Ας συνειδητοποιήσω όμως ότι ακούγοντας τους προορίσοντες, ίσως θα είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όσο έχω ευεργετηθεί εγώ προσωπικά από τα εκκλησιαστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και ειδικά στην Μητροπολία μας, καθότι επόμενος εδώ στην Πάτρα, μαθήτευσα, κατηχήθηκα και ποτέ μέχρι στην Χριστό ζωή, η λειτουργία και στα ιερομυστήρια, είχα τη δυνατότητα, δόθηκε η ευκαιρία από το Λίκνο, το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλης και τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να οικοδομήσω σιγά σιγά εν Χριστώ και εγώ. Τώρα λοιπόν θα ήθελα από πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα κάποιες προχωρήσεις από την παιδιά σας να έχετε την καλοσύνη. Δεν θα αναρωτήσω ποιοι από εμάς μέσα στη δράση που βρισκόμαστε χρησιμοποιούμε, γνωρίζουμε κάποια πράγματα το διαδίκτυο και το χρησιμοποιούμε. Αν θέλετε παρακαλώ σας στο χέρι, όποιοι έχετε χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά το διαδίκτυο. Λίγοι βλέπω, είμαστε λίγο διστακτικοί, ναι, αν θέλετε, ωραία. Βλέπω σχεδόν η μισή, ναι, ίσως και λιγότερη. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ. Να υποθέσω ότι υπάρχουν κάποιοι από εμάς οι οποίοι να δραστηριοποιούνται ακόμα και πιο ενεργά. Δηλαδή έχουν μια ιστοσελίδα, ένα διαδίκτυο, ένα ιστολόγιο. Υπάρχει κάποιος από εμάς. Βλέπω λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα από το μισό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα με βοηθήσει και αυτό να προσαρμόσω στις ανάγκες της δικής σας στην παρουσίαση που ακολουθεί. Θα ξεκινήσουμε μια σύντομη αναφορά στα εκκλησιαστικά μέσα μαζικής, στα εκκλησιαστικά μέσα και τη σχέση με την τεχνολογία. Και θα ήθελα καταρχήν να αναλογιστούμε το γεγονός ότι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο πατέρας Πολύκαρπος, ότι ακριβώς πάντοτε η Εκκλησία έκανε, αξιοποίησε τη διαθέσιμη τεχνολογία με όποιο τρόπο έκανε καλύτερο. Και αρχίζει γενομένως την αρχική εποχή των Αποστόλων με τη χρήση του παπύρου για την, για την καταγραφή της Αγίας Γραφής. Για να δούμε, μήπως καλύτερα από εδώ, έτσι, για να μην λοιπόν. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα του πώς βοηθάει το τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκκλησιαστικών μέσων των 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τα πορίσματα και του πρόσφατου συνεδρίου ευρωπαϊκού τοπίου έγινε στην Αθήνα πριν από μερικές ημέρες, δύο πράγματα ανέφεραν, ότι θα είναι σίγουρα ψηφιακά, αλλά θα αξιοποιούν σε τεχνολογίες και οπωσδήποτε θα αγκαλιάσουν το και θα μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Αλλά πιο σημαντική ίσως είναι η ερώτηση του ποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο μέχρι και σήμερα συζητάμε. Προφανώς οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε ότι ένας μεγάλος οργανισμός ο οποίος χρειάζεται πολύ μεγάλη οργάνωση, όμως και στελέχωση. Η δικιά μου απάντηση και ελπίζω να το σας πείσω στο τέλος της αυτής της εισήγησης είναι ότι ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου φυσικά, να συνεισφέρει ουσιαστικά και να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ψηφιακό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Και σε αυτό το σημείο νομίζω θα μας βοηθήσει ένα βίντεο το οποίο θα μας δείξει ακριβώς ποιο είναι το τοπίο, ποια είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή ενώ γίνεται και αυτή η ημερίδα. Από τη σκοπιά του δυτικού πολιτισμού, όπου εντάσσονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα περισσότερα. Ξεκινώντας από πάνω αριστερά, η εφεύρεση της τυπογραφίας έδωσε τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους φορείς να έρθουν και να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους με πλατιές μεγαλύτερες μάζες ανθρώπων από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν έφερε μια ουσιαστική επανάσταση στον δυτικό πολιτισμό. Ακολούθως, στον 20ο αιώνα, η τηλεφωνία έδωσε τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης επικοινωνίας ένα προς ένα, το κάθε άνθρωπο στο ατομικό επίπεδο, στο προσωπικό επίπεδο. Και ακόμα, η εφεύρεση της μαγνητοσκόπησης και της ηχογράφησης με την τηλεόραση και την ραδιοφωνία έφεραν τη δυνατότητα πάλι συγκεκριμένων μικρών φορέων μεμονωμένων ανολίγων σε αριθμό και οργανωμένων να, όπως είπαμε, το μήνυμά τους να το εκπέμπουν και να το μεταδίδουν σε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων. Και τέλος, στο κέντρο έχουμε μια απεικόνηση του διαδικτύου. Και εδώ λοιπόν τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στο ουσιαστικό να δούμε τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο τοπίο που συνθέτουμε, στο το τοπίο που ισχύει μέχρι το 20ο αιώνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα μαζικής, εύκολης και γρήγορης επικοινωνίας όλοι προς όλους. για πρώτη φορά δεν χρειάζεται κάποιος να, να διαθέτει πολλούς ανθρώπους εργαζομένους σε μεγάλες φορές για να εκπέμψει ένα μήνυμα. Ο καθένας από εμάς μπορεί να το κάνει αυτό με τρόπους που θα το δείξουμε και να έχει ένα αποτέλεσμα, να φτάσει στους ανθρώπους του που ενδιαφέρονται για αυτό το μήνυμα. Τώρα, μιλώντας και βλέποντας μόνο μερικές τυχές, τις οποίες εντοπίζω εγώ ως αρχές της κοινωνίας της γνώσης, καλώ όλους μας να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε το γεγονός που πόσο αυτές είναι σύμβατες με την Ορθόδοξη Θεολογία και με την Εκκλησία. Και συγκεκριμένα, ιδιαίτερα η αρχή του διαμοιρασμού και της ανοιχτότητας της διαφάνειας, με την έννοια ότι όπως αναφέρθηκε ήδη ότι η Εκκλησία δεν έχει κάτι να κρύψει, είναι ανοιχτή, χαίρεται ερευνόσα και ερευνόμενη και ό,τι έχουμε είναι χαρά μας μεγάλη να το μοιραστούμε και με άλλους ανθρώπους. Το ερώτημα είναι, αυτά τα πράγματα φαίνονται στη συμπεριφορά μας, στην καθημερινότητά μας, χαιρόμαστε, να μοιραζόμαστε, να δίνουμε σε άλλους ανθρώπους ό,τι έχουμε, ό,τι διαθέτουμε, ό,τι δημιουργούμε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω αξίζει να αναρωτηθούμε. Και δείτε μια φράση στην οποία συμπυκνώνει τις δυνατότητες τις οποίες μας δίνει το διαδίκτυο. Ότι ανοίγει νέες δυνατότητες συνεργασίας και συλλογικής δράσης, η οποία δεν παρεμποδίζεται από το χρόνο ή από το χώρο. Και άρα, μήπως τελικά όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στα φαγανία και να μαθητεύσουμε, αλλά σε λίγο διαφορετικό περιβάλλον από αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει. Όχι πλέον στο χωριό όπως θα θέλαμε όλοι και στη φύση, και όχι στα παραδοσιακή αλφαβήτα, αλλά στην ψηφιακή αλφαβήτα. Και γιατί να το κάνουμε αυτό? Γιατί ο κόσμος σήμερα όλος χρησιμοποιεί και βρίσκεται στο διαδίκτυο, όπως μπορούμε να δούμε. Και σιγά σιγά η τεχνολογία από εκεί που χρησιμοποιείται απλά για μια μετάδοση ενός μηνύματος, την οποία ήταν πολύ σημαντικό στην εποχή όταν ξεκίνησε και έγινε και γίνεται και από τα εκκλησιαστικά μέσα μέσα και ενημέρωσης, το Λίγνο και το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως μας. Περνάμε όμως στην εποχή του Web 2, του συνεργατικού διαδικτύου, όπου εκεί πλέον, όπως είπαμε, ο καθένας από εμάς μπορεί και αποκτά ενεργό ρόλο, μπορεί να το θέλει, και αμέσως από ακόμα πιο ενδιαφέροντα έπονται. Τι είναι λοιπόν αυτό το συνεργατικό διαδίκτυο του Web 2? Βλέπετε εδώ κάποιες λέξεις κλειδιά, τις οποίες εγώ αυτό το περιβάλλον το παρομοιάζω με μια παιδική χαρά, όπου κάποιος μπορεί να επιλέξει διάφορα τα παιχνίδια, να παίξει και να κάνει πράγματα. Τι είναι λοιπόν το συνεργατικό διαδίκτυο και γιατί έχει αυτό σημασία για την Εκκλησία? Είναι μια πλατφόρμα όμως, η οποία τελικά επιτρέπει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ μας, των ανθρώπων, όμως με τρόπο τέτοιο που μετασχηματίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δυνατότητας. Πώς και γιατί? Γιατί καταρχήν, όπως είπαμε στην αρχή, στην πρώτη εποχή του διαδικτύου, ήμασταν απλά αποδέκτες πληροφοριών από άλλους οι οποίοι είχαν τα μέσα και τις τεχνικές δυνατότητες να το κάνουν, αλλά σήμερα ο καθένας από εμάς μπορεί και αυτός να τροφοδοτεί. Προσέξτε αυτό το βελάκι. Ο καθένας από εμάς που βρισκόμαστε εδώ, το 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων που είμαστε στο διαδίκτυο, μπορούμε και εμείς να τροφοδοτούμε και να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά, η σημασία τους φαίνεται και από το γεγονός ότι πλέον ο παγκόσμιος ιστός έχει ξεκινήσει ένα καινούριο επιστημονικό πεδίο. Όπως δεν υπήρχε παλιά πληροφορική, αλλά υπήρχε μαθηματικά, και ξαφνικά ξεκίνησε η επιστήμη των υπολογιστών, τώρα πλέον από την επιστήμη των υπολογιστών ξεκινάει η επιστήμη του ιστού. Το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα εντελώς διεπιστημονικό πεδίο όπου οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα με την παράδοσή μας, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Προσέξτε την ανθρωπολογία εδώ, που είναι πολύ κοντά και στη θεολογία. Και αυτό επίσης αποκρισταλώνεται και δείχνει, φαίνεται και στο γεγονός ότι μεγάλα μαζικά μέσα, περιοδικά, αναδεικνύουν τη σημασία της συμμετοχής του καθενός μας στον παγκόσμιο γίνεσθε στο διαδίκτυο. Και σας καλώ να σκεφτείτε παρεμπίσεις σε αυτή τη φράση, ότι οποιαδήποτε επανάσταση στο πώς λειτουργεί μια κοινωνία έρχεται όταν κάτι είναι τετριμένο, εύκολο και είναι διαθέσιμο σε όλους. Όχι όταν είναι κάτι το οποίο είναι καινοτόμο. Αυτά τα πράγματα θα μας αλλάξουν, γιατί κάποια στιγμή θα θεωρείται φυσιολογικό το να στείλει σε κάποιον ένα μήνυμα στο κινητό, ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα πράγματα τα οποία θα δείξουμε περαιτέρω. Περνώντας λοιπόν, θα περιηγηθούμε σε 5 κατηγορίες εφαρμογών, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού, και θα δούμε συγκεκριμένα πώς έχουν εφαρμοστεί οι παραδείγματα τα οποία σχετίζονται με τη σημερινή μας
η μερίδα. Το πρώτο λοιπόν είναι τα ιστολόγια, τα blogs ή weblogs, τα οποία τι είναι, είναι μια ιστοσελίδα η οποία είναι σαν ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο, όπου ο καθένας με αντίστροφη χρονολογική σειρά καταθέτει σκέψεις, ιδέες και άλλο υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε το επισκεφτεί και μάλιστα για εμπορίγνωση να σχολιάσει, να το στείλει και αλλού. Τώρα, αυτό δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για το τι συμβαίνει στο φυσικό κόσμο. Δείτε λοιπόν μια πρωτοβουλία ενός ιστολογίου, το οποίο έφτιαξε, επειδή μιλάμε πολύ για την κρίση στην οικονομική, εκεί λοιπόν φτιάχτηκε μια τράπεζα προσευχής, όπου εκεί ο καθένας μπορούσε να καταθέσει το αίτημά του για προσευχή και οποιοδήποτε μπορούσε να κάνει ανάληψη ελεύθερα και ανοιχτά, να πάρει δηλαδή τα ονόματα αυτά, το αίτημα και τη δυσκολία από συνάδελφων, στους οποίους μπορεί να κάνει οπουδήποτε σημείο του κόσμου, και να το μετατρέψει σε προσωπική του υπόθεση με άσκηση και προσευχή. Πώς γινόταν αυτό? Από αυτή τη σελίδα ο καθένας μπορούσε να αφήσει ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή, σε πάνω από ένα χρόνο, υπάρχουν πάνω από 500 σχόλια τα οποία έχουν αφήσει, αιτήματα προσευχής που έχουν αφήσει. Αλλά ακόμα περισσότερο από αυτό το έγγραφο που βλέπετε εδώ, όπου τα διαφορετικά χρώματα των ονομάτων που βλέπετε είναι διαφορετικοί άνθρωποι που μπήκαν και αφήσανε, γράψανε κάποια ονόματα προκειμένου είτε ανθρώπων και κειμένων και ζώντων για προσευχή. Και προχωράμε στην επόμενη κατηγορία εφαρμογών, που είναι η συνεργατική σύνταξη εγγράφων, το wiki το λεγόμενο. Η λέξη wiki έρχεται από τα χαρμανέζικα και σημαίνει γρήγορα γρήγορα. Τα λέγαμε τσάκα τσάκα στα ελληνικά. Και το κάνω αυτό γιατί τι είναι το wiki? Είναι μια ιστοσελίδα που γίνεται εύκολα από κάποιον πάλι που δεν έχει τεχνικές γνώσεις και επιτρέπει τι, είναι συνεργατική εκ των προτέρων. Επιτρέπει σε ανθρώπους, σε επισκέπτες να την αλλάζουν. Είναι κάτι το παραστατικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμυγός μόνο δικό μου, μπορεί να είναι και δικό σας και να είναι κάτι το οποίο το μοιραζόμαστε. Εδώ θα δείξουμε μια πρωτοβουλία εξαιρετική, ένα πολυγλωσσικό θεολογικό wiki, μια εγκυκλοπαίδεια στην ουσία που γίνεται από τους χρήστες, οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να συνεισφέρει. Φυσικά όλα αυτά τα βλέπουν ομάδες ήδη μόνο οι οποίοι ελέγχουν αν τα πληροφορίες που εισάγονται είναι έγκυρες. Και να δούμε τώρα μια άλλη πρωτοβουλία η οποία έγινε. Ίσως κάποιοι έχετε ακούσει κάποιες ταινίες οι οποίες κυκλοφόρησαν πρόσφατα και είχαν ενδιαφέρον ορθόδοξο και εκκλησιαστικό ενδεχομένως. Το μοναστήρι, από μια ιστορία από τη Δανία, όπου ένας Δανός ήθελε να φτιάξει ορθόδοξο μοναστήρι και μας δείχνει το δοκιμάτι αυτή την ιστορία. Και το νησί, το Στροφ, το οποίο μας δείχνει τη ζωή ενός σύγχρονου Χριστό Σαλού με έναν καταπληκτικά δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο ταινίες ήταν απρόσιτα στο ελληνικό κοινό. Γιατί ήταν σε εξάπτα ξένη γλώσσα. Πολλοί λοιπόν που δεν ξέρανε αγγλικά δεν μπορούσαν να τις δουν. Και βεβαίως ούτε η τηλεόραση, ούτε οι κινηματογράφοι θα μπορούσαν να τις έπαιζαν και τις παίξαν ποτέ. Τι έγινε λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι πήραν τα πράγματα στα χέρια τους και είπαν, δεν κάνουμε μαζί να βρούμε τους υπότιτλους στα αγγλικά και μετά να τους μεταφράσουμε στα ελληνικά, ώστε και μετά να τους διαδώσουμε στο καθένα να μπορεί να τη δει αυτή την ταινία. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε και μέσα σε μερικούς μήνες μεταφράστηκαν αυτά και έγινε λοιπόν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Μια άλλη πρωτοβουλία μας έρχεται από μια κοντινή Μητρόπολη, από τη Μεσσηνία, τη συγκεκριμένη Καλαμάτα, όπου και εκεί αξιοποιείται οι συνεργατικές εφαρμογές του διαδικτύου για το κατηχητικό, για τη συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή και πέραν των ορών κατηχητικού παιδιών, τα οποία έχουν τη διάθεση να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για πνευματικές αναζητήσεις. Και περνάμε στην τρίτη κατηγορία των εφαρμογών, συνεργατικών εφαρμογών του διαδικτύου, τα οποία ονομάζονται στα αγγλικά Mass Apps, όπου στην ουσία μας επιτρέπει να συνδυάσουμε δεδομένα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δείτε λοιπόν μια εφαρμογή με άμεση ενδιαφέρον για την πόλη μας. Εάν ψάξετε, αν μπείτε στην εφαρμογή που ονομάζεται Χάρτες Google, όπου μπορείτε να βρείτε χάρτες από όλο τον κόσμο και πληροφορίες όμως για τον χώρο που θέλετε να επισκεφτείτε, αν ψάξετε λοιπόν για Πάτρα, θα δείτε ότι υπάρχει ένας χάρτης στον οποίο είναι σημειωμένες όλες οι περισσότερες εκκλησίες της πόλης μας. Βλέπετε, αν προσέξετε, τα κίτρινα σήμερα εδώ μας δείχνουν κατευθείαν πού βρίσκονται. Και μάλιστα μπορείτε να βλέπετε και τι φωτογραφίες της πόλης που είναι. Εδώ κάτω είναι ο Άγιος Ανδρέας, εδώ αυτή είναι η Κορίνθου, η Μεζόνος και βλέπετε τους διάφορους ναούς που βρίσκονται κατά μήκος αυτών των ναών της Πάτρας. Όλα αυτά οπωσδήποτε βοηθάνε. Και περνάμε στην τέταρτη κατηγορία, τα περίφημα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία βρίσκονται και στην επικαιρότητα λόγω μιας ταινίας που κυκλοφορεί με επίκεντρο ένα από αυτά. Τι είναι λοιπόν τα κοινωνικά δίκτυα για όσους δεν γνωρίζουν? Είναι στην ουσία ιστοσελίδες στις οποίες μπορούμε οποιοδήποτε από εμάς, χωρίς τεχνικές γνώσεις, να εγγραφεί, να εισάγει προσωπικά στοιχεία και να χτίσει επικοινωνία και συνεργασία με άλλους τουρίστες που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον. Κρατήστε το αυτό, το ίδιο ενδιαφέρον. Θεολογικό, εκκλησιαστικό ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο στην Ελλάδα και παγκοσμίως είναι το λεγόμενο Facebook, το οποίο ίσως κάποιοι το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή πάνω από 1,5 πατριώτες μας βρίσκονται σε αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν ο καθένας για διαφορετικούς τρόπους. Αλλά βέβαια, εμείς οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, πολλές φορές κάνουμε γκάφες. Γιατί όπως είπαμε, δεν έχουμε μαθητές πώς να το χρησιμοποιούμε. Όπως το παράδειγμα τη συζύγου ενός κρατικού υπαλλήλου σε ξένη χώρα, που έπρεπε να κρατηθεί η μυστική ιδιότητά του, αλλά αυτή πήγε και την έβγαλε φόρα δημοσιοποίηση στο κοινωνικό δίκτυο. Δείτε λοιπόν και ένα παράδειγμα το οποίο γνωρίζετε από εδώ το τοπικά ενδιαφέρον. Μια κοπέλα που είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, κρυσταλλία κεφαλά και έχει ευαισθητοποιηθεί και ο σεβασμιότατος με πολλές πρωτοβουλίες να τη στηριχθούν και πραγματικά έχει συνεχιστεί ένα θαύμα στην Ελβετία αυτό το διάστημα. Άνθρωποι λοιπόν μπορεί να βρείτε από όλο τον κόσμο, συμπαραστέκονται, μαθαίνουν για αυτή, ενδιαφέρθηκα σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε μέσα σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Ένα άλλο κοινωνικό δίκτυο είναι κάποιο το οποίο ονομάζεται Twitter, βλέπετε εδώ παραπάνω, και επιτρέπει την ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων μεταξύ χρηστών. Σύντομων πολλών μηνυμάτων. Είτε μια άποψη, είτε μια παραπομπή σε κάποια ενδιαφέρουσα, σε κάποια ενδιαφέρουσα σελίδα του διαδικτύου. Και εδώ λοιπόν τώρα θα ήθελα να σας δείξω μια άλλη πρωτοβουλία, την οποία πάλι ξεκίνησε και έχει αντίκτυπο. Το γεγονός ότι έχουμε έναν παγκόσμιο, ένα διεθνή ορθόδοξο συναυτιστή, όπου σε αυτόν συμμετέχουν και συμπεριλαμβάνονται πάνω από 140 ορθόδοξες ιστοσελίδες και ιστολόγια από όλο τον κόσμο, σε 11 γλώσσες από 18 χώρες. Και τι συμβαίνει, αυτόματα όταν κάτι καινούριο μπαίνει σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες οι οποίες μας ενδιαφέρουν, αυτόματα μας έρχεται, ειδοποιούμαστε εμείς και άρα έχουμε στην ουσία, έρχεται η πληροφορία που μας ενδιαφέρει, είναι η καταχώρηση από το συγκεκριμένο ιστότοπο που μας έρχεται σε εμάς απευθείας και αυτόματα. Και αυτό, να φαίνεται, μπορείτε να το δείτε εδώ. Εδώ όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία βλέπετε είναι ο τίτλος στην ουσία των νέων καταχωρήσεων που έχουν μπει και το κείμενο όπως ξεκινάει. Και εδώ με το μπλε χρώμα είναι η παραπομπή που κάνω. Τα σκλήκα πάνω της, πηγαίνω εκεί και μπορώ να διαβάσω αν με ενδιαφέρει αυτή τη νέα καταχώρηση που έχει μπει. Και την τελευταία κατηγορία είναι οι εικονικοί κόσμοι, οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι, οι οποίοι μας επιτρέπουν να μπούμε σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, να ελέγχουμε έναν χαρακτήρα, όπου εκεί μπορούμε πάλι να αξιοποιήσουμε τους συγκεκριμένους χώρους, να δημιουργήσουμε πράγματα, να αλληλεπιδράσουμε και να φτιάξουμε ενδεχομένως και αντίγραφα της πραγματικότητας. Γιατί όχι μια εκκλησία, ένα μοναστήρι, μετά από κάποια άλλη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγραψε ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης το 2003. Πολλές φορές η Ορθόδοξη Εκκλησία προσπαθεί να επηρεάσει την ιστορία μετερχόμενη κοσμικές μεθόδους, αντιγράφοντας ή και ανταγωνιζόμενη την πολιτική και την οικονομική δύναμη, με κίνδυνο να εκκοσμικεύσει το μήνυμά της και να το καταστήσει έρμεο της εφήμερης δημοσιότητας. Άλλοτε πάλι, αποσύρεται στο κελί της προσευχής της και η αδιαφορή για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον άνθρωπο, αρνούμενη να παράγει πολιτισμό. Και οι δύο αυτές τάσεις είναι άκρως επιζήμιες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η Ορθοδοξία ανέκαθεν δημιούργησε πολιτισμό, αλλά αυτό το έκανε όχι ταυτιζόμενοι με εφήμερες κοσμικές δυνάμεις, αλλά προβάλλοντας αιώνιες πνευματικές αρχές και ενδιαφερόμενοι για τη διείσδυση των αρχών αυτών στον πολιτισμό. Τέτοιες βασικές και θεμελιώδεις πνευματικές αρχές είναι η αγάπη, η ελευθερία, η ακεραιότητα και η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου προσώπου, η ιερότητα και ο σεβασμός του σώματος και της φυσικής δημιουργίας του Θεού και όλα όσα συναφεί με αυτά εκφράζουν τον πολιτισμό ενός λαού. Έτσι λοιπόν εκτιμώ ότι για όλους μας και όσους αξιοποιούν το διαδίκτυο ανοίγεται μια ευκαιρία και η ευκαιρία αυτή με αφετηρία το γεγονός ότι η μοναδικότητα της αλήθειας που κομίζει και διασώζει η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει καταρχήν την ευκαιρία σε όλους μας να δώσουμε εμείς προσωπικά τη μαρτυρία του βιώματος την οποία έχουμε από τη δικιά μας ζωή προς τον έξω κόσμο, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία και την ευλογία να γνωρίσουν αυτή την αλήθεια. Και βέβαια, εν τέλει, και εμείς όλοι μας και η Εκκλησία να γίνει αντικείμενο επισταμένης εξαντλητικής έρευνας από τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είδαμε, ψάχνουν, αναζητούν και οπωσδήποτε, αν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά, αν κάποιος δεν έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την υπαρξιακή πλειότητα προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, οπωσδήποτε αυτά τα κενά θα τον συνεχώς θα τον οδηγούν στο να συνεχίζει αυτή την αναζήτηση. Τέλος, να περάσουμε πλέον να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος όλα αυτά τα έχει κάνει πράξη. Πώς αξιοποιήσει το διαδίκτυο για το έργο της Εκκλησίας στην πράξη. Και λοιπόν σε αυτό το σημείο θέλω όλους σας να δώσουμε 10 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα να σκεφτούμε την ακούρηση πρόκληση. Σκεφτείτε ότι ζείτε σε μια χώρα απομακρυσμένη από την Ελλάδα, η οποία έχει το διπλάσιο μέγεθος γεωγραφικό και πληθυσμιακό, 20 εκατομμύρια κατοίκων, των οποίων μόνο 1 εκατομμύριο είναι χριστιανοί και μάλιστα σε άλλα δόγματα και ομολογίες χριστιανικές. Και γενικότερα στον πληθυσμό υπάρχει άγρια την Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει ένας πολιτισμός πολλών αιώνων και γλώσσα, υπάρχει ένα βιωτικό επίπεδο που είναι ανώτερο από αυτό που έχουμε στη χώρα μας και έχουν αναπτυγμένη βιομηχανική παραγωγή στην πληροφορία, στην πληροφορική, στην βιοτεχνολογία κτλ. Σε αυτούς τους ανθρώπους εμείς άραγε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς θα μιλούσαμε, πώς θα εκφέραμε, η Εκκλησία πώς θα εκφέρει το λόγο της, τι θα έκανε, πέραν φυσικά τις Θείας Λειτουργίες και των άλλων μυστηρίων. Θα έφτιαχνε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τηλεοπτικό σταθμό, θα ξεκινούσε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, αλλά και πάλι θυμηθείτε ότι δεν ξέρετε τη γλώσσα. Θα έφτιαχνε μια ιστοσελίδα, θα έκανε κάποιες άλλες καινοτόμες δραστηριότητες. Τι θα κάνουμε, τι θα κάναμε εμείς, αν θα είχαμε αυτή την πρόκληση. Αυτά λοιπόν όλα τα αντιμετώπισε ο πατέρας Αιώνας Μουρτός, ο οποίος ξεκινώντας από την Πάτρα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ταϊβάν, της Αποανατολής, κοντά στην Κίνα, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε τώρα να συνδεθούμε και ζωντανά, ώστε να μας πει, συγκεκριμένους τρόπους με τον οποίο αξιοποιήσει το διαδίκτυο για το έργο της Εκκλησίας.